Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän päivän aiheena minulla on katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Mutta ennen kuin lähdetään siihen tekstiin syvemmin sisälle, rukoillaan hetki. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet osoittanut meille tahtosi sanassasi ja sinun sanasi on meidän jalkaimme lamppu. Herra, sinä ohjaat meitä, kun me kuulemme rukoilen. Johdata meitä tässä hetkessä nyt, että me ymmärtäisimme, mitä Herra sinä tahdot puhua meille. Ohjata meitä sinun totuuteesi, ohjaa meitä sinun rakkauteesi. Herra, niin että me voisimme koko sydämestä sanoa sinulle, tule Herra Jeesus. Aamen. Aluksi Matteuksen 24. luvusta muutamia jakeita. Kolmas ja neljäs sanoo, ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat hänelle, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Tämä on jännä asia, kun mä sain tämän aiheen itselleni sydämelle, niin mä en tiennyt, mikä tilanne on tänä päivänä. Ja tänään aamusta on puhelimeni soinut ja monet on kyselleet, että milloin Jeesus tulee, onko nämä nyt jo sitä, mitä tuleman pitää. Mitä Jeesus vastasi opetuslapsilleen? Hän sanoi neljännessä jakoessa, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jeesuksen oikeasti antama merkki siitä, että ollaan lähellä hänen tulemuksensa paluuta, on se, että eksityksen henget ja kaiken maailman muut opit saa valtaa kristikunnassa. En mä nyt sano, että tämä on nyt se merkki, että mihin me voidaan ankkuroida mitä tahansa. Me tiedämme, että antikristillinen henki on vaikuttanut jo apostolien ajoista, niin kuin tiedämme Johanneksen kirjeistä ynnä muuta. Mutta tässä on vaan semmoinen asia, mikä pitää meidän pysähtyä nyt hetkeksi. Nimittäin kun me ymmärrämme maailmanpoliittisen tilanteen ja kaiken, niin katsotaan Galattalaiskirjeen, miten Paavali siellä sanoo, jakeessa 9, niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Se on valtava tuomio. Miksi Paavali uskaltaa näin sanoa? Hän uskaltaa sen takia sanoa, että evankeliumissa on Jumalan voima. Ja jos joku julistaa toista voimaa, niin hän on kirottu. Mä haluan sinun miettivän hetken tätä asiaa siltä kannalta, että Galatia oli se alue, missä islamilaisuus pääsi suureen valtaan. Galatialaiset eksyivät pois Jumalan sanasta. Ja Paavali itki sitä ja murehti siitä. Hän oli hyvin mureissaan. Mutta se johti tähän nykyiseen maailman tilanteeseen. Me olemme nähneet ne lukuisat sodat, mitä meidänkin elinaikana me on käyty Lähi-idässä eri asioiden takia ja niitä kaikkia yhdistää islamilainen maailmanvalloitus. Mä soitin eilen ystävälleni Stanislaville ja hän vaan totesi siitä, kun hän tuntee Venäjän erittäin hyvin ja sinne alueet, kun hän on sillä paljon liikkunut. Sanoo, että oikeastaan tässä nykyisessä tilanteessa on myöskin erilaisten islamilaisten tasavaltojen valtava voima ja vaikutus koko Venäjän johtoon. No nyt mä en vedä teille tähän politiikkaa, länsimaista politiikkaa, islamilaista politiikkaa tai jotain muuta. Mutta kaikki tämä vaikuttaa yhdessä Jumalan sallien näin. Mutta nyt mennään tähän itse asiaan. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksyty. Ja joka teitä eksyttää, hän olkoon kirottu. Koska se poikkeaa evankeliumista, evankeliumin ydinsanomasta. Toinen, ensimmäinen korintolaiskirje 2, siellä Paavali sanoo, niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Tässä oli Paavalin fokus. Ja koko evankeliumin fokus on siitä, mitä tapahtuu Golgatalla. Hän ei halunnut mennä, vaikka hän myöhemmin sitä tekikin, opettamaan terveistä armolla ja terveistä muista opeista ja muuta, mutta hän halusi heti kiinnittää korintolaisten katseen Kristukseen ja hänet ristiinnaulittuna, koska siinä oli se koko ihmiskunnan toivo ja pelastus. Aikanaan, kun mä tästä puhuin ja opetin, niin joku mulle tuli sanomaan sitten kokouksen jälkeen, mutta ristihän on tyhjä. Kiitos Herralle, että hän noussut ylös taivaaseen ja rukoilee siellä meidän isän oikealla puolella meidän puolestamme. Mutta siinä on tämä pelastussanoman ydin, evankeliumin ydin, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Hän kuoli meidän puolestamme. Ja Paavali jatkaa. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vahvistuksessa. Hän oli siinä tilanteessa, että hän ei voinut julistaa mitään omaansa. Hän ei voinut esittää mitään hienoja teologioita tai jotain muuta hienoa. Hän halusi vain tuntea Kristuksen ristiinnaulittuna, sen ytimen. Ei mitään kehällistä. Nimittäin hänen tuntemisensa kautta on meille lahjoitettu kaikki, mitä elämiseen ja jumalaisuuteen tarvitaan. Näinä Pietari opettaa. Jos me tunnemme Kristuksen, me tunnemme silloin Isän. Koska niin kuin Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta, Kristus opettaa meitä tuntemaan Isän. Ja aikojen lopussa, niin jos me tutkitaan sitä asiaa tarkemmin tässä korintolaiskirjeestä, niin siellä sanotaan, että jossain vaiheessa Kristus, Jeesus, antaa kaiken vallan takaisin isälleen, jolta hän on se saanut, että Jumala olisi kaikki meissä kaikissa. Ja tässähän on se meidän kristittyjen tie, mitä me ollaan menossa. Että Jumala olisi kaikki meissä kaikissa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja. Voi että, kun mä tänne tulin, kyllä mulla oli oma halu puhua kiehtovia viisauden ilmestyksiä ja kaikkia muita hienoja sanoja. Mutta se ei ole pääasia, vaan Paavali sanoo, vaan hengen ja voiman osoittamista. Että me osoitamme sen Kristuksen hengen ja sen Jumalan voiman, joka on evankeliumissa. Että me osoitamme sen asian, ettei meidän uskomme perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Me olemme käsitelleet edellisissä opetuksissa, mitä Jumalan voima on, mitä se kaikkia pitää sisällään. Jos me puhutaan vain ihmisten viisautta, niin silloin se voisi olla, että ulkoa opettelemaan Raamatun me oltaisiin päteviä uskoja, vaan näinhän ei ole. Uskohan tulee meille kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, ja niin kuin ruotsinkielisessä sanotaan, Kristuksen saarnan voimasta, ruotsinkielinen käännös sen sanoo. Meidän täytyy ymmärtää se, että Jumalan sana, mitä meillä on lahjoitettu tässä kirjoitetussa muodossa nyt, ja niin kuin Pietari sanoo, toinen Pietarin kirje 1.20, ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omineuvon selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamana ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalaa. Siis tämä Jumalan sanan ymmärtäminen, hän, josta Jeesus puhuu, hän näyttää toisen, hän on samanlainen kuin minä, hän puhui Pyhästä Hengestä, hän opettaa teitä kaikessa ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen puhunut. Hän kirkastaa meille Kristusta Jumalan sanan kautta, hän antaa hänen Kristuksen voitelu, opettaa meitä pysymään Kristuksessa. Eli Pyhä Henki ohtaa meitä koko ajan tähän Jumalan johtamiseen, Jumalan tuntemiseen. Mennään vähän eskatologiaan, tai ollaanko me nyt jo siinä ajassa, mitä eletään, en tiedä. Ilmestyskirjassa 2 sanoo näin. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyyttäsi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoliksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Voi rakas ystävä, kun tämä Jumalan sanan paikka tuli omalle kohdelleni. Kerron sinulle, jotka et tunne minua, minun armeijassakin sanottiin pastoriksi. Mutta kun se tuli minulle aikanaan sydämelle tässä muutama vuosikymmen sitten, mä tunsin valtavaa syyllisyyttä. Mä tunsin valtavaa häpeää. Mä olen hyljännyt ensin rakkauteni. Missä mä olin mennyt pieleen? Matteus 24 ja 11 sanoo, ja monta väärää profeetta nousee ja eksyttävät monta. Ja 12, sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tämä laittomuuden henki vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Se vaikuttaa meidän keskellämme, se yrittää vallata meidät, meidän sydämemme. Mutta Matteuksessa Jeesus sanoi, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Siis katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Matteus 24. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinut lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Siis tässä me menetetään asema Kristuksessa, on niin valtavasta asiasta kysymys. Menetetään paikka, siis Jumilan pyhien joukossa. Tämä ilmestyskirja kakkosen paikka on se aikaa kuvaa, joka on ennen ilmestyskirjassa hienosti kerrottua tempausoppia ennen. Ilmestyskirjan neljännen jälkeen hän ei enää seurakunta ole maan päällä, vaan on yksittäisiä pyhiä, josta jos voitaisiin käydä joskus eskatologia tarkemmin läpi, jos Herra suo ja hänen tulonsa viipyy. Mutta sä ymmärrät nyt, että tämä on tätä aikaa, mihinkä Jeesus haluaa sanoa sinulle, että jos olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, muista siis, mistä olet langennut. Onko meillä se rakkaus Kristukseen? Onko se pääasiallista vai omat tekemiset vai omat viisaudet tai omat ekon kohottaminen? Mitä me rakastetaan enemmän? Voi rakas ystävä, olisin halunnut, että sinä näkit sen, kun sain yön itkeä syntejäni, puoliyötä. Ja sitten kun opin ymmärtämään, mitä armo merkitsee. Ja kuinka Jumala kutsuu edelleen rakkaudella minua puoleensa. Sain oikein niin kuin heittäytyä isän käsivarsille. Tässä olen isä. Olen minulle syntiselle armollinen. Tämä tapahtui aikana, jolloin jo saarnasin seurakunnan keskellä. Ja monet piti niin ihmeellisenä, mutta silloin mä opin näkemään sen vajavuuteni, heikkouteni ja vajavaisuuteni. Jumalan pyhä henki tuli ja näytti todeksi minulle synnin. Se, mikä erotti minua taivaan isästä. Mutta hän näytti myöskin todeksi sen vanhurskauden, Jumalan pyhyyden ja kuinka hän armossa ja rakkaudessa veti minua puoleensa. Nyt mennään eteenpäin, mun tämän todistuspuheenvuoron jälkeen. Jae 6 sanoo, mutta se sinulla on, että sinä vihaat Nikoliittain tekoja, joita myös minä vihaan. Mitä nämä Nikoliitat on? Mä luen selityksessä teille toinen Pietarin kirje, sieltä pienen pätkän. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessa on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on teidät ostanut, tuottavat itselleen ja tuottavat itselleen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudellaan he valheellisesti sanova kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Tässä on maininta siitä, Nikolaitat opetti seurakunnan harjoittamaan haureutta. Hengellinen haureus johtaa helposti fyysiseen haureuteen. Anteeksi vaan, se on ihan totta. Mä oon nähnyt sen niin karvaasti monissa tapauksissa. Mutta me ymmärrämme, että kun me puhutaan eksityksistä, se on niin vakava asia, että jos ihminen menee pois Kristuksesta, hän menettää uskonsa. Ilmestyskirja 2.7 sanoo, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnassa sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Siis nyt mä en halua mitenkään korottaa, älä ymmärrä väärin, Pyhän Hengen merkitystä. Kun Pyhä Henki opettaa, muistuttaa ja korottaa aina Kristusta, hän opettaa sitä, joka on meidän pelastajamme. Hän on yksi Jumala, mutta hän on antanut meille puolustajaksi, neuvonantajaksi. Hän ilmestyy meille sanan kautta. Hän opettaa meitä aina sanan kautta. Ei ole mitään myöhempää, uudempaa ilmoitusta, jota voitaisiin antaa. Mutta rakas ystävä, miksi tämä aihe nyt sitten tänä päivänä? Moni on tilanteessa, jolloin laittomuus pääsee valtaan ja kylmenee useimpien rakkaus. Rakkaus Kristukseen, rakkaus totuuteen. Paavali oli tästä asiasta hirveä hätä. Galatalaiskirje 1 jae 3 sanoo sitten näin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiimme tähden, pelastaaksensa meidän nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Ja niin edelleen. Tässä on evankeliumi yksinkertaisuudessaan. Mutta hän jatkaa kuudennessa jakeessa. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, vaan on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Ja nyt mennään vielä siihen, millä äsken aloitettiin. 8. luku sanoo saman asian, mitä 9. luku sanotaan. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Mitä se kirottu merkitsee? Se merkitsee, että se on erotettu, se on poissa Kristuksesta. Hän ei ole sen armon alla, mikä kuuluu kristityille. Hän on erotettu Jumalan rakkaudesta. Hän on tuomion alainen. Rakas ystävä, tämä on niin vakava paikka, että meidän täytyy ymmärtää se, että meidän täytyy vapista tämän samanan paikan edessä, että me pysyisimme Kristuksessa. Paavalin tavoin minun täytyy sanoa teille 10. jakeen mukaan, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan, tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi. Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Mitä tämä mieliksi oleminen tarkoittaa? Sanan alkujuuri kreikassa tarkoittaa korottaa. Jos minä korottaisin ihmistä, se vie aina pois Kristuksesta. Ja nyt kun me tiedämme Raamatun mukaan, että olemme lähellä Jeesuksen tuloa, niin kaikenlaiset antikristilliset voimat on päässyt valloilleen. Ne korottaa tavalla tai toisella. Ne voi korottaa seurakunnan pastoria, ne voi korottaa tai valtion päämiestä. Ne voi korottaa jotain muuta, joka tuo rauhan tai levon tai rahaa tai mitä tahansa muuten. Mutta ne ei korota Kristusta. Ne miellyttää ihmisiä. Mutta ne ei ole Kristuksen palvelijoita. Mä tiedän sen, mitä tämä merkitsee. Silloin kun joudun itse tekemään valintaa, lähdinkö pois, kun valtava paine oli sydämessä, että minun täytyy lähteä pois näistä äärikarismaattisista piireistä. Mä tiesin, että tästä ei maailmallisessa mielessä hyvä seuraa. Mä tiesin, että minulla oli läheisiä ystäviä, jotka lähetti minut. Mä sain valtavia summia rahaa joka kuukausi tilille. Mulle maksettiin hyvää palkkaa, täydet kulukorvaukset ynnä muuta. Mä tiesin sen, että jos mä jatkan tällä tiellä, minä en ole Kristuksen palvelija. Mutta tiesin myöskin, mitä mä tulen menettämään. En voi sanoa Paavalin tavalla, että olen Kristuksen tähden menettänyt kaiken ja pidän sen roskana. En mä ole niin suurta luopumista tehnyt kuin Paavali. Mutta tiedän sen, että mä hyppäsin tyhjän päälle siinä mielessä, että mä tiesin, että moni ihminen loukkaantuu. Mä tiesin myöskin Paavalin opetuksen. Niin kuin hän sanoi jakeessa 11, sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Se ei tyydytä, se ei kiihota ihmistä. Se ei puhu heidän korvasyyhynsä. Se ei kiinnosta ketään. Mulle tulee hyvin usein, vieläkin tulee joskus kysellä, että kuinka sä voit olla varmaa, että sä olet aina oikeassa. Että oletko sinä vain oikeassa ja kaikki muut väärässä. En voi sanoa näin, että mä olen aina oikeassa. Vain se, mitä Jumalan sana sanoo ja mitä Paavali opettaa, mitä Pietari opettaa, mitä Jeesus on itse sanonut. Jeesuskin varoitti vähän väliä, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja mistä mä tunnen sen, että joku menee pois Jumalan sanasta? Mä tiedän sen siitä, että se fokus on jossain muualla kuin Kristuksen ristissä ja siinä sovitustyössä, mikä hän teki puolestamme. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Tässä Paavali erittäin vahvasti osoittaa tien Kristuksen luo. Sillä hän uskalsi jossain Raamatun kirjassa sanoa, että olkaa minun seuraajani, niin minä vien teidät Kristuksen luo. Mutta samalla hän tässä vahvistaa sen, että hän on Jumalan apostoli. Haluammeko me miellyttää ihmisiä ja etsiä ihmisten suosiota? Tämän päivän apostolit yrittää sitä. Mutta he ovat valheapostolia, valheprofeettoja. He eivät vie ihmistä Kristuksen luo, valitettavasti. Minun on uskottava se. Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 3. luvun jatkeessa 28. luvussa. Ei tässä ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata. Ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisen lupauksen mukaan. Tässä on myös eräs asia, minkä takia mä halusin ottaa tämän 3. luvun lopun tähän. Tänä päivänä on edelleen paljon opetusta ja ihmisiä, jotka puhuu, onko meissä juutalaisverta tai ei. Mä sanon, että kaikissa kristityissä on. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te olette Abrahamin siementä perillisen lupauksen mukaan. Ei meidän tarvitse miettiä, onko mun syntyperä juutalainen tai mikä tahansa. Minä tiedän ainakin, äiti oli savolainen ja isä hämäläinen. Eikö niistä sekoitus tullut karjalaiset? Näin mä oon aina sen sanonut. Siis tärkeintä on se, että minulla on Kristus sydämessäni. Että hän on minut lunastanut omaksi ja mä saan Jumalan pojan uskossa elää tämän ajan, mikä elän. Elämä on mulle voitto. Elämä on mulle Kristus, pitäisi olla näin. Mutta kuolema on mulle voitto. Silloin mä saan nähdä sen päämäärän, mikä ollaan menossa. Mutta moni ajattelee, että elämässä pitää jo ulosmitata se voitto etukäteen. Ja sen takia tulee erilaisia harhaoppia, jotka vie meidät pois Kristuksessa. Mä tässä muistan aikanaan, kun eräällä juhannusjuhlissa Eestissä puhuin tästä asiasta ja siinä vaan tuli mieleen se Raamatun paikka, kun ihmiset haluaa, ne haluaa lampailtakin viedä jopa villat, eikä sekä riitä, vaan ne haluaa syödä jopa lihat. He haluavat itselleen maksimoida kaiken mahdollisen hyödyn. Rahan himo vie kristityn pois Kristuksen tuntemisesta. Mutta nyt mennään tähän neljänteen lukuun, jossa on myöskin hyvin tärkeä asia. Ja yksi sanoo täällä, mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohdassa eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra, vaan hän on holhoijan ja huoneenaltian alainen isämääräämän aikaan asti. Tämä on monelle vaikea paikka, jos mietitään mitä tässä sanotaan. Me ollaan siis alaikäisiä. Me emme ole vielä penneet. Meillä on vasta se sinetti sydämessä. Jumalan pyhä hengen sinetti. Meidät on kihlattu vasta Kristukselle. Me ei erota vielä millään lailla orjasta. Me ollaan Kristuksen orjia. Vaan, niin kuin Paavali sanoi, vaan hän on holhoijan ja huoneenhaltijan alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjutetut maailman alkeisvoimien alle. Me oltiin silloin täällä se voimien alla. Mutta kun aika oli täytetty, lähti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaisesti syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja nyt me ollaan taas kuitenkin samassa asemassa. Mutta tätä ei tämän päivän menestysteologia halua myöntää. Me olemme kumminkin lapsen asemassa, eli toisin sanoen, tässä hieman liioitellen Paavali toteaa, että alaikäinen perillinen ei ero orjasta, vaikka hän itse asiassa omistaa perintönsä, ei hän vaan määrätä sen käytöstä ennen kuin hän on täyttänyt isän määräämän iän. Siihen asti omaisuuden käytöstä määräävät holhoajat ja taloudenhoitajat. Siis tämä on samoin mietittävä hengellisissä asioissa. Laki juutalaisuudessa ja alkeisvoimat pakanuudessa määräsivät ihmisen elämää siihen asti, kunnes Kristus vapautti ihmiset niistä. Tästä voidaan lyhyesti todeta, että juutalaisen lain ja pakanuuden rinnastaminen toisensa saattaa tuntua sinusta oudolta. Mutta itse asiassa ne olivat hyvin lähellä toisiaan. Vaikka Jumala oli asettanut lain, jota ihmisen huomaisi syntisyytensä ja turvautus Jumalaan, saatana oli vääristänyt lain ja tehnyt siinä pelastuksen, tai toisaalta sen avulla saatana johti ihmiset epätoivoon. Siis laki ei nyt johdattanutkaan ihmisiä Jumalan luo, vaan hänestä poispäin, joka tekojen hurskauteen tai Jumalan hylkäämiseen. Tässä on meidän julistettava evankeliumia. Me ei voida lain kautta pelastua millään tavoin. Me ei voida täyttää lakia. Meidän puolestamme siis Kristus täytti koko lain. Kaikki muu on harhaa. Tämä oli vaikea paikka mun omassa elämässäni. Tämä on kaikki vaikea jokaisen meidän elämässä. Muistan aikanaan liike-elämässä ollessani vielä. Minulla oli pieni myyntikonttori Oulussa ja ihastuin siellä kauheasti hyvin lakihenkiseen kirkkoherraan, joka paukutti lakia kovasti. Mutta mä huomasin, että minä en pystynyt sitä täyttämään. Se oli hieno onneksi huomata jossain vaiheessa. Mutta me niin helposti tullaan joksikin, kun me julistetaan kovaa lakia. Mutta se johti näin. Elämässäni, mitä olen nähnyt tänä aikana, monen ihmisen epätoivoa jopa itsemurhan partaalle. Kun lain kautta ei voi pelastua. Mutta mennään eteenpäin. Filippiläiskirje 3. Mä jo äsken tähän viittasin hieman 7. luvussa, Paavali sanoi, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niin Paavali oli saavuttunut kaiken kamalien opissa. Hän oli oppinut ymmärtämään lain merkityksiä noin poispäin. Ja hän oli arvostetussa asemassa. Mutta nyt hän kohta sanoo, mutta mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkallin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Voi että tämä on hieno asia. Voi jospa se olisikin näin, että mä voisin sydämestäni koko ajan sanoa, mutta joku minun lihassani, sisimmässäni, joka ei alistu Jumalan tahdon alle, tämä lihallinen mieli, se ei aina sano tähän kohtaan aamenta. Vaan liha pyrkii koko ajan ihmisessä valloilleen. Mutta onneksi on tämä evankeliumi. Paavali jatkaa, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Mikä sai Paavalissa tämän muutoksen aikaan? Jeesus ilmestyi hänelle siellä tiellä, te muistatte sen. Ja hän totesi, että hän on vainonnut Kristusta. Kaikki se, mitä hän teki Jumalan kunniaksi mukaan, niin se todella taisteli Jumalan poikaa vastaan, Kristusta vastaan. Hän ymmärsi sen, kun Pyhä Henki hänelle kirkasti Kristuksen olemuksen. Jokaiselle toki meistä on vaikea luopua saavutetuista eduista, asemasta ja niin edelleen. Saati pitää sitä roskana. Oikeastaan tässä alkutekstit sanoo jätteenä, haisevana jätteenä, garbage, englanninkielinen käännös sanoo. Miksi? Siksi, että 9. luvussa on se pääasia nyt. Että ja minun havaittaisin olevan hänessä. Minut havaittaisin, että Jarkko tai Juhani tai Markus näkisi, että Pauli on Kristuksessa. Tai oikeastaan niin kuin venäjänkielinen Raamattu sanoo sen ajatuksen kaikki hienoimmin. Sieltä sanotaan se karkeasti suomennettuna, että minut löydettäisiin Kristuksesta. Ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan se joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Siis ymmärrätkö, tässä on Kristuksen todistajan, me olemme hänen todistajansa. Vaikka me joudutaan kärsimään Kristuksen nimen tähden, mutta ihmiset näkee silloin, kun me olemme menettäneet kaiken, että meidät löydettäisiin Kristuksesta. Meidät nähtäisiin Kristus ensiksi, eikä se saarnaaja tai opettaja tai profeetta ensiksi, vaan Kristus ensiksi. Siinä on se evankeliumin ydin. Tästä sä opit erottamaan eksitykset. Tämän havaitsin, tämän Raamatun paikan, kun venäjänkielinen tulkki niin kertoo, mitä se venäjäksi oikeasti tarkoittaa. Ja meillä on kukaan hieno hetki hotellin ravintolassa, kun me olemme syömässä silloin lähes 20 vuotta sitten. Siitä on 20 vuotta. Kyllä ne varmaan muut ihmiset ajattelivat, mitä hän oli. Suomalainenhan se siellä, että onkohan se käännissä varmaan ajattelivat. Mutta se oli niin ihana asia, kun tämän Raamatun paikan tajusi. Siinä meillä oli hyvää lohisoppaa siinä. Mutta silloin kun tajusi, mikä se valtava on, se lohisoppa menetti merkityksessä. Se pääasia on Kristus. Myöskin antaa Jumala jotain kautta tästä asiasta myöskin sinulle. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemansa voiman. Ja hänen kärsimyksensä osallisena, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tässä siinä joudutaan miettimään sitä, mitä tämä tarkoittaa. Tänään me etsitään voimaa, mutta unohtaa Kristuksen kärsimys ja meidän osallisuus. Paavalihan sanoo Kolossalaiskirje 1.24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähden. Ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Kuinka monen pastori iloitsee siitä, että hän voi kärsiä sinun tähtesi? Ja olla ahdistunut sinun tähtesi. Se puuttuu Kristuksen ahdistuksessa, mutta se on meidän tehtävä, että me voisi tehdä jotain hyvää Kristuksen ruumiille, eli seurakunnalle. Tämä on vaikea asia. Tätä on ehkä sinun vaikea ymmärtää. Mutta rukoile, että Jumala voi näyttää sinulle sen ajatuksen, mikä tässä on. Mikä siinä on hienoa? Siinä on saada kulkea Kristuksen jalanjäljissä. Mä olen se, minkä nyt elän Kristuksen. Se, minkä nyt elän, minä elän Jumalan pojan uskossa. Siis mä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. En enää elä minä, vaan sen, minkä minä elän Jumalan pojan uskossa. Ei niin, että tässä olisi Paavalikin sanonut, että olisin tullut täydelliseksi tai saavuttanut kaiken ja muuta. Vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus on voittanut minut. Ymmärrä tämä ajatus. Hän tekee meidät täydellisiksi, toisin sanoen Jumalalle kelpaaviksi, vain Kristuksessa. Olkaa täydelliset, Jeesus sanoi, niin kuin minun taivaallinen isäni on täydellinen. Se on Jumalan ehdoton edellytys. Hänelle ei kelpaa muuta kuin täydellinen. Hänen sanansa on täydellinen. Hänen luomistyönsä on täydellinen. Mutta synnin tähden lakikin on mennyt pilalle. Se on tullut heikoksi. Sen tähden hän lähti poikansa Jeesuksen täyttämään lain. Ja sovittamaan sinun syntisi. Ja tekemään sinusta täydelliseksi. Lue se hebrealaiskirjeestä. Siellä se kertoo ihan suoraan. Sen tähden Pietarin sanoille, 1. Pietari 1 ja 13. Pyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiin. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisenne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavaista, vaan katoamattoman siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Muistakaa myös, mitä Tessalonikaiskirjeessä, toinen Tessalonikaiskirje, 2 sanoo, ja sen tähden Jumala lähettää teille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että ne kaikki tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mieltyneet vääryyteen, jolla ei ole ollut siis, niin kuin tuossa katsottiin Matteuksen evankeliumissa, ei ollut rakkautta totuuteen. Kylmenee useimpien rakkaus. Nyt Jumala on lähettämässä väkevän eksytyksen sen takia, että hän seuluu ja puhdistaa seurakunnan, jolla ei ole rakkautta totuuteen, rakkautta Kristukseen. Te olette joutuneet pois Kristuksessa, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, niin kuin Paavali sanoi galattalaisille. Te olette langenneet pois armosta. Siis Kristuksessa meitä ei auta, ei ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Minun eräs pastoreistani, joka opetti, sanoi, että ei se auta, vaikka mä kävisin 10 kertaa eri kasteilla, ei se minua pelasta, ellei meillä ole Jumalan rakkauden kautta vaikuttavaa Kristuksen uskoa. Paavali toteaa galattalaisille, te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemaan totuudelle kuuliaisia? Galattalaiskirja 5:7. Tämä totuus on niin vaikea asia. Kun sä näet totuuden itsestäsi, Jumalan sana on kuin peili ja se näyttää sinulle, kuinka syntinen sinä olet. Vaikka sä oot kuinka mielessäsi oma hurskas ja vanhurskas ja lakia noudattava, mutta se totuus, kun tulee sinun peiliin eteen sinun sydämessä, kun Pyhä Henki sen kirkastaa sanan kautta sinulle, rakastatko sinä tätä totuutta, että sinä tiedät sen, että vain Kristus voi sinut pelastaa, ei sinut omat työsi. Jos me muistetaan siis tämä, mitä jakeessa 4 sanottiin, yrittämällä täyttää laki, siis jotka tarvitsevat tulla lain kautta vanhurskaiksi. Me olemme langenneet siis pois armosta. Omilla suorituksilla, omilla teoillamme. Tässä on sellainen totuus teidän ymmärrettävä ja minun ymmärrettävä ja jokaisen meistä ymmärrettävä. Johannes 3.20 sanoo, sillä jokainen, joka pahaa tekee vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojensa nuudeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Tämä on mielenkiintoinen raamatunpaikka. Tästä voisi pitää oman raamatuntisakin jopa. Tässähän sanotaan näin, että me ei uskalleta tulla, koska me pelätään, että meitä moititaan. Nuudellaan. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Siis jos Jumala meissä vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen, ne eivät ole meidän saavutuksia. Moni väärä profeetta ei kiele, ettei pelastus olisi Kristuksessa, mutta he vaativat ihmistä lisää suorituksia, johtaen näin tietoisesti ihmisen pois Kristuksesta. Sinun pitää ja sinun täytyy olla siis Jumalalle kelloinen tehdä sitä ja tätä. Sä peittelet niitä omia virheitäsi näillä teoilla sitten. Mutta silloin kun Jumala saa vaikuttaa meistä tekemiseen ja tahtomiseen, silloin me nähdään, että teot mitä me olemme tehneet, jos ne ovat Kristuksen tekoja, silloin ne on niitä tekoja, jotka kelpaa Jumalalle. Jesaja puhuu siitä juuri, että Herra, sinä olet meidän tekomme tehneet. Se on niissä eskatologisissa paikoissa, joissa puhutaan lopun ajan tulemista. Herra, sinä olet meidän tekomme tehneet. Meidän tulee ymmärtää se, että jos olemme Kristuksessa, hän johdattaa meitä. Vaikka me olemme kuinka vajavaisia, heikkoja omassa uskossamme, mutta Kristuksen usko voi vaikuttaa ne meissä. Tämä on yksi hyvin vaikea paikka. Mä en osaa tätä alkutekstistä ole pystynyt tarkistamaan oikein, mitä se merkitsee, mutta Johannes 1 ja 15 sanoo, Johannes todisti hänestä ja huusi sanoi, että tämä on se, jonka minä sanon. Se, joka minun jälkeeni tulee, on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Kristuksen kautta. Armoa armon päälle. Kaarin antikaaristos. Siis se tarkoittaa sitä, että me saadaan niin kuin armosta lisää armoa. Siinä on kaikki. Eestin kielessä on niin hieno sana, kun sana rakkaus ja armo on hyvin lähellä toisiaan. On lähellä sukujuuria toisilleen. Armastus. Se merkitsee sitä, kuinka siinä ilmenee Jumalan valtava rakkaus. Hänen armossaan meitä kohtaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Sillä on armo ja totuus on tullut Kristuksen Jeesuksen kautta. Lyhyesti, Jumala pelastaa vanhurskautta ja jumalaton syntisen ilman laintekoja uskon kautta. Voiko me pysyttäisi tässä, eikä ruvettaisi itse hötkyilemään. Maltettaisi odottaa, että Herran tahto tapahtuisi. Mä haluan pikkusen vielä näyttää tässä, nyt ollaan puhuttu näistä asioista vähän niin kuin yleissilmäyksillä, mutta sitten mennään vielä ilmestyskirjan puolelle, ilmestyskirja 6 ja 2. Sillä puhutaan siitä vakavasta toisesta eksytyksestä, mikä tulee. Vaikka tässä Raamatun selittää, että jotkut on eri mieltä, mun kanssani monet tunnetutkin uskovat Raamatun selittäjät, mutta nämä on nyt näitä meidän tulkintoja, mutta mä olen tätä tutkinut sen avulla, mitä mä olen oppinut itse. Ilmestyskirja 6 ja 2 sanoo, ja minä näin, katso valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, Hänelle annettiin seppeli ja hän lähti voittajana voittamaan. Joku sanoi, että se on suuresta herätystä, mikä tulee lopun aikana. Mutta katsotaan, tutkitaan tätä. Lopun ajan suuri eksytys minun käsittääkseni mukaan ratsastaa evankeliumilla, eli toisella evankeliumilla, valkea hevonen. Aseena sillä ei ole sanan miekka, vaan jousi, joka kuvaa vanhan antiikajan erosrakkautta. Vertaa sitä agapeen rakkautta, itsensä uhraavaan rakkautta, että erosrakkaus on minulle. Minä haluan nautintoja, minä haluan hyvää. Ja päässään hänellä on seppele. Vanhassa mytologiassa seppele merkitsi ihmiskunniaa. Sillä korotettiin ihmistä. Ihan lyhykäisellä, sillä korotetaan aina ihmistä. Tämä antikristillinen henki vaikuttaa meidän seurakunnassamme valtavan voimakkaasti. Korotetaan ihmisiä, niin kuin mä edellä jo tuossa puhuin. Tämä on vakava asia. Jos sä vertaat sitä ilmestyskirjan 19. luvun Kristukseen, jolla on päässä kruunu, että hän on kunnian kuningas ja niin edelleen. Ja hänellä oli yllään veren kastettu vaippa, jonka nimi, jolta häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Tämä sana tuli lihaksi ja pelasti meidät. Muistakaa se, Kristuksessa on kaikki. Älkää lähtekö ihmiskunnian perässä juoksemaan tai ihmisten perässä juoksemaan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muutelle annetaan. Mä voin pikkusen vielä valottaa lisää. En mä näistä tiedä, pystykö näitä koskaan opettaa tarkemmin. Riippuu milloin Jeesus tulee ja milloin hänen armon aikansa loppuu minun kohdallani. Ilmestyskirja 13 ja 7 sanoo, ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat, kielet ja kansanheimot. Mä haluan kiinnittää sinun tässä huomioon. Tässä puhutaan sotaa pyhiä vastaan. Tässä ei enää puhuta seurakunnasta. Seurakunta on karitsan häissä. Jostain syystä tästä siis puuttuu seurakunta, mutta katsotaan Jesaja 66:19 ja minä teen tunnuston heidän keskellänsä ja lähetän pakon päässä, että heidän joukostansa pakanaan, joka tarsii sen Pauliin, Luudin ja Poisien ja Jousijänteen lyttykö Tuupaliin ja Jaavanin kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä nähneet minun kunniani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. Tässä puhutaan lopun ajan oikeasta herätyksestä. Ja me tiedämme, että kaikki nämä, jotka tulee uskoon, jotka eivät kumoida antikristusta, petoa ja muuta, niin ne teurastetaan, ne tapetaan. Tämä on se suuri herätys. Ja kaikki maan päällä asuvat kumartavat sitä. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta ja niin edelleen. Mä en enempää tähän mene, meillä loppuu kohta aika. Pitää joidenkin mennä huomenna mulle töihinkin. Mä lopuksi ihan käydään muutama asia tästä vielä läpi. Tässä ihan nopeasti. Matteus 7. Menkää ahtaista portista sisälle, sillä portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotuksen, ja monta on, joka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaito, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka ne sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksen lammasten vaatteessa, mutta ovat sisältä raatelevia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät, eihän orjan tapurasta koota viinirypäät eikä ohrakkeista viikunoita. Näin jokainen puu, hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidän teoistaan. Ei siis jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivaisten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Muistakaa, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Me olemme kaikki syntisiä, mutta me saamme kiittää Jumalaa siitä valtavasta armosta, että hän on ensin rakastanut meitä ja sovittanut meidän syntimme ja rikoksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämän me saamme ottaa uskossa vastaan tämän pelastuksen. Rukoillaan hetki vielä. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet suuri armossa ja laupeudessa. Kiitos siitä, että sä olet ilmoittanut meille sanasi. Ja sen sanan kautta, Herra, me saamme huutaa avuksi sinua. Pelasta, Herra, meidät tästä pahasta maailmanajasta. Herra, me emme tiedä, mitä tulee meillä päivänä tapahtumaan. Sen me tiedämme. Me voimme rukoilla sinua, Herra. Tule, Herra Jeesus. Aamen. Thank you.